Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kita sering mendengar tentang berbagai penelitian yang subjeknya masyarakat adat, misalnya penelitian tentang kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Bila berprasangka baik, kita akan menduga bahwa hasil dan data dari penelitian tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat adat. Tetapi apakah memang selalu begitu adanya dalam prakteknya? Dan bagaimana pula cara menjamin agar data tersebut bisa digunakan oleh masyarakat adat sesuai keinginan mereka? Indigenous Data Network, yang merupakan jaringan tingkat nasional yang didirikan oleh antara lain Australian National University dan University of Melbourne, mengedepankan kedaulatan data pribumi atau Indigenous Data Sovereignty. Data pribumi atau indigenous data adalah segala macam pengetahuan atau informasi tentang masyarakat pribumi dan yang dapat mempengaruhi masyarakat pribumi. Dalam kerjanya, jaringan Indigenous Data Network juga sempat bekerja dengan peneliti dan seniman Indonesia, terutama dari segi kebudayaan dan sejarah. Mengingat antara penduduk bangsa pertama di Australia Utara dan penduduk Nusantara seperti suku Bugis dan Makassar, sempat terjalin hubungan perdagangan dan pertemanan yang beratus tahun lamanya. Kristen Smith, Direktur Penelitian Indigenous Data Network, menyatakan bahwa Indigenous Data Network mencermati misalnya di mana data tentang masyarakat pribumi disimpan, siapa yang bisa mengakses data tersebut, untuk keperluan apa, dan siapa yang memegang kekuasaan atas data tersebut. Layaknya, data tentang masyarakat adat atau masyarakat pribumi merupakan milik masyarakat adat yang bersangkutan atau yang diteliti.
So, for example, if we're thinking about a research project that a university is doing with an indigenous, specific indigenous group, from our perspective at the Indigenous Data Network, we would be coming at that research project from the perspective of any data that gets gathered, and the knowledge within that data is owned by and is, continues to be belonged by that indigenous group that we're working with. It's really in the last sort of 5 or 6 years, there's been a few groups promoting these indigenous data rights in Australia.
Menurutnya, di Australia, baru 5-6 tahun terakhir ini muncul gerakan aktif menyuarakan kekuasaan masyarakat adat atau pribumi atas data mereka sendiri. Terkadang, penggunaan data tentang masyarakat pribumi tidak sepenuhnya memberi manfaat maksimal bagi mereka sendiri, jelasnya.
Often they're used in very deficit ways that do not properly represent the people that the data is about. The work we're doing is really about changing that perspective and flipping it so people, particularly the community, Aboriginal community-controlled sector that we work with in Australia, are able to not only collect their own data but access data back from government agencies or from galleries, libraries, museums and archives and use it so that they can, in ways that suit their own purposes and for their own priorities. We've been working with the Aboriginal and Torres Strait Islander Community Health Service. We've been put a lot of efforts into building their data maturity across their organisation in order for them to better service their population. In the past, they've always been, as with many community-controlled organisations, will send data about their communities to government agencies for funding mechanisms for programs. But really, they were wanting to make sure that the communities that they serve, their own communities, which they know a lot about, they can use their data to better inform the way they run their services, and also to ensure that they're prioritizing groups within their communities that need services in different ways.
Salah satu proyek Indigenous Data Network adalah membangun pusat data atau database bersama antara suku Yolngu di Australia Utara dan suku-suku di Makassar, karena kedua kelompok ini memiliki kekayaan pengetahuan tentang sejarah interaksi yang terjadi di antara mereka dalam bidang perdagangan dan budaya. Pembangunan database ini didasari kedaulatan data masyarakat adat baik di Indonesia dan Australia.
It's all about improving Indigenous research capabilities around managing their own data for their own needs. I did speak to issues related to both Yolngu Australians in Northeast Arnhem Land and people in Makassar who have a very rich oral histories and knowledge of the trade relationships between the two countries anytime from the 1600s onwards. From the perspective of building capacity and building capability within Indigenous communities, one of the key things that we've been developing the partnership around is putting together a shared database that is governed by Indigenous people from both sides of Indonesia and also in Australia. That would have a framework across it that is built with Indigenous data governance and data sovereignty principles that is also very contextualized. So it's working with both groups from both sides.
Dalam prosesnya, beberapa tokoh dari Australia seperti Professor Marcia Langton dan Renelle Gondara, juga Kristen sendiri, mengunjungi Makassar dalam rangka membangun dan menguatkan kerjasama bidang data antara kaum pribumi Australia dan Indonesia. Dalam sebuah kunjungan di tahun 2023, Renelle Gondara, yang kakek buyutnya memang orang Makassar, langsung mengenali salah satu batik yang dipamerkan di sebuah galeri di sana, karena batik tersebut menggunakan motif Yolngu. Kristen bercerita bahwa Renelle dapat membaca cerita yang tergambar di batik itu dan langsung berinisiatif mengkoreksi beberapa kesalahan yang terdapat dalam keterangan tentang batik tersebut.
The Australian and Makassan relationship. Renelle walked into the gallery and there was a batik there that had a Yolngu print over the batik. She recognized the Yolngu design immediately as her father's design. She read what the piece about that particular design, and she recognized that it was actually inaccurate in multiple ways. So she sat down and she corrected the record. We spoke to the curators, gave them the information, they updated it.
Professor Muhis Hadrawi dari Universitas Hasanuddin merupakan salah satu peneliti yang terlibat dalam kerjasama bidang data dan pengetahuan tersebut. Ia dan beberapa tokoh lain dari Indonesia sempat mengunjungi beberapa lokasi di Australia Utara, seperti Nolomboy dan Yirrkala. Profesor Muhlis mengingat kesan-kesannya tentang kunjungan tersebut.
Kunjungan saya ke Australia, ke Arnhem Land tahun 2024. Kalau manfaatnya, Pak, ada beberapa. Pertama, saya mengenal landscape langsung ya, mengenai Arnhem Land, di mana menjadi tempat atau area kegiatan taripang yang dilakukan oleh orang Bugis dan Makassar ke Australia, pantai utara. Di situ melihat bagaimana pantainya, kemudian di mana mereka berlabuh, kemudian topografi pantainya sendiri, kemudian di mana dia mengolah taripang di masa lampau. Dan memang menarik karena wilayah Arnhem Land itu memang terbuka di ke sisi utara ya sepanjang itu. Dan berdekatan dengan seperti Timor Leste, kemudian Pulau Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya. Dan itu memang di dalam pelayaran Makassar dan Bugis itu memang menjadi satu jalur yang amat penting dijelajahi dan sudah berlangsung sejak abad ke-16. Walaupun demikian, informasi mengenai pelayaran Taripang kan nanti terdata di abad ke-18. Itu pun 18 akhir kayaknya. Terus yang kedua, pelayaran Taripang itu kan sebenarnya bukan saja menjadikan Taripang sebagai objek atau komoditi dagang atau komoditi pencarian. Tetapi yang lebih penting itu adanya interaksi antar manusia, yakni antara penduduk seselatan dengan penduduk aborigin, yakni orang Yolngu kan di sana spesifiknya. Saya secara pribadi sebagai orang Makassar datang ke sana, sepertinya secara batiniah bahwa orang aborigin itu memang seperti teman rasanya, dari ketukan hati gitu. Dia memang berbeda dengan warna kulit, apa dengan kami. Tetapi dari segi hati sepertinya ada nyambung. Saya mengatakan bahwa ada integrasi ya, integrasi sosial dan integrasi batin yang tercipta antara Makassar dengan orang Yolngu di masa lampau. Proses interaksi sosial itu sepertinya tercipta ulang kalau kita saling mengunjungi. Dan saya rasa bahwa ini adalah satu hal yang menjadi penting, menjadi momen bahwa persahabatan atau interaksi antara manusia itu tidak bisa dibatasi oleh pulau, oleh lautan yang luas, bahkan tidak dibatasi oleh bendera. Juga yang menarik cara yang ketiga bahwa secara akademik memberikan satu ruang-ruang untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai studi-studi sosial dan kebudayaan ya, kebudayaan terutama misalnya saya dengan aborigin ke sana itu melalui fitur-fitur budaya yang nampak di sana bahwa ada jejak-jejak Makassar dan Bugis di dalam ruang-ruang kebudayaannya, misalnya dalam bahasa. Jadi ada banyak jejak-jejak kebahasaan dalam kosakata ya, Yolngu itu terakomodasi dari bahasa-bahasa Makassar. Makassar plus bahasa Bugis. Dan saya rasa bahwa kalau adanya kesamaan kosakata itu atau saling pinjam kosakata seperti itu atau akomodasi bahasa Makassar ke dalam bahasa Yonggu itu tercipta, itu menunjukkan bahwa ada satu proses sosial dan budaya yang sudah berlangsung sejak lama. Misalnya kata Camba, Cela, kemudian Berang, Timboro, apa dan seterusnya, itu bahasa-bahasa Makassar semuanya, Pak, yang diakomodasi dalam bahasa-bahasa Yonggu. Kalau istilah kedaulatan data, artinya hak dalam memperlakukan data, saya rasa itu adalah tergantung kepada researcher bersangkutan, saya sebagai pihak Indonesia, atau Christine, Marcia, Lisa, Aaron sebagai pihak Australia, masing-masing memiliki kedaulatan yang setara menurut saya. Bahwa tidak ada misalnya larangan, tidak ada pembatasan, atau tidak ada batas yang dipesan atau apa, bahwa data ini not for publish, toh tidak ada. Jadi tergantung saja, hanya tergantung kreativitas kita saja, apakah kita mau membuat satu karya tulis atau gimana. Dari pengalaman itu sebenarnya terbuka dengan luas. Dan hal yang menarik bagi saya juga itu bahwa ketika berada di sana di Arnhemland, itu data-data mereka juga sangat terbuka. Saya pun bisa mengakses berbagai informasi yang bagi saya itu sangat bermanfaat. Sebenarnya kalau pemanfaatan data-data yang dieksplor itu kemudian kembali kepada kepentingan masyarakat indigenous tadi itu, seperti misalnya Makassar, dalam kapasitas sebagai sebuah riset, itu memang gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu dalam istilah kalau Indonesia namanya rekomendasi ya, memang selalu ada. Akan tetapi kita akan terhalang dengan kebijakan secara lanjut, yakni siapa yang bisa menggerakkan itu. Misalnya rekomendasi yang diarahkan untuk kapasitas pemerintah, tapi kan kembali lagi pemerintah apakah punya program untuk melakukannya. Jadi untuk sementara kalau kami di Indonesia memang porsinya lebih khusus kepada satu sejen-sejen akademik. Tetapi untuk sebuah kembali kepada masyarakat itu sepertinya memang sangat tergantung daripada kebijakan ya.
Seperti Renel di Makassar, Profesor Muhlis juga dalam kunjungannya ke Australia mendapatkan kesempatan untuk mengkoreksi keterangan tentang budayanya sendiri yang kala itu menjadi bagian dari sebuah pameran.
Ada juga saya koreksi itu mengenai ada kain yang di dalam. Kain ini kain apa namanya? Tapi kebetulan kain itu ada inskripsi, ada aksara. Oh, saya langsung memberikan terjemahan yang benar. Pak, jadi ada distorsi meaning di situ. Jadi saya membuat terjemahan dengan baik. Silahkan ini terjemahan yang paling idiomatik. Silahkan dipatenkan dan saya secara akademik bertanggung jawab dengan hasil yang saya sarankan ini. Masuk ke kedaulatan data kayaknya itu. Artinya memberikan atau menyajikan data yang sesuai dengan konteks yang sebenarnya. Museumnya sangat senang karena rupanya terlalu lama barang itu tidak diberikan keterangan yang pasti.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.